Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Dobrý den, Valerie Viktoroviči, dobrý den. Zdravím vážené diváky. Dnes je 6.6.2016. První otázka je jedna z nejpopulárnějších, která zajímá mnohé návštěvníky našeho webu. Souvisí s uznáním genocidy Arménů v Německu. A konkrétně Alexej se ptá, proč se teď na pozadí současných vztahů mezi EU a Tureckem vůbec začalo v Německu řešit téma uznání genocidy Arménů? Proč se Evropa vrací do minulosti, která nejspíše nikoho ani nezajímá? Naopak, je to dokonce velmi zajímavá a velice významná událost. Ale není zajímavá z toho pohledu, z jakého to hodnotí naši analytici. Když jsem se díval na reakci našich analytiků, tak jsem si pomyslel, ten Erdogan je ale frajer. Jakoby se všechno, co se teď děje, točilo jenom okolo něho. Ve skutečnosti je Erdogan absolutní nula a události ohledně uznání genocidy Arménů v Osmanské říši v Turecku jsou součástí jediného, respektive jiného scénáře. Erdogan v tom teď figuruje pouze proto, že právě stojí v čele Turecka. A že právě teď na základě principu podle pravidla dostatečné všeobecné teorie řízení o využití objektivních okolností k dosažení subjektivních cílů získalo Německo informační možnost v klidu realizovat uznání té genocidy. A když někteří politici vykládají, že to na Erdogana nebude mít žádný vliv, tak mají v podstatě z větší části pravdu. Jen si to vezměte. Změnily se snad nějak vztahy mezi Ruskem a Tureckem poté, kdy Rusko uznalo genocidu Arménů? Ne. Turecko Rusko potřebovalo a klidně s ním dál spolupracovalo, žádné napětí se nevyvolalo. A zdálo by se, že samotné to uznání zůstane jen menší skvrnkou v zahraničně politických vztazích, nic víc. Proto když teď v Turecku říkají, že to nebude mít na jejich vzájemné vztahy s Německem žádný vliv, tak mají z větší části také pravdu. Jenže v jakém ohledu to nebude mít vliv? Jak bych to v dlouhodobé perspektivě, ale co to naopak umožní v té krátkodobé? Umožní to Erdoganovi provést manévr a odstoupit od dohody o omezení migrace, kterou ani neměl v úmyslu plnit a která ani teď není plněna. Snížení migrace je teď způsobeno skutečností, že se snížil celkový proud běženců. V důsledku úspěšné operace syrské armády podporované ruskými leteckými a kosmickými silami v Sýrii. Čím více je potírán ISIS, tím méně je běženců. A to je připisováno činnosti Turecka, které prý plní nějaké své dohody. No ano, čistě pro vyvolání dojmu jsou určitá opatření realizováno, ale nic víc. Teď ale vzniká otázka, co je to tedy vůbec za událost, to uznání genocidy Arménů, a proč to v Turecku vyvolává takové napětí? V minulém pořadu otázka odpověď jsme mluvili o tom, že prohráváme v informační válce se Západem. Protože nemáme zdroje analogické Financial Times, New York Times nebo Süddeutsche Zeitung. Vážení přátelé, tento pořad jsme pro vás vysílali 21. června roku 2016 a můžete si ho stáhnout v archivu našeho rádia, pokud byste měli zájem si jej poslechnout v audioformě. Nyní pokračujeme v pořadu Valerie Viktoroviče Pjakina. Informační zdroje, které by fungovaly na úrovni globální politiky, a formovali a do oběhu nepřímým způsobem šířili potřebnou interpretaci určitých otázek. Teď si díky takové vlastní interpretaci například vytvářejí možnost všechno hodit na Erdogana. Ale my bychom přece měli chápat, oč tu jde. A když se na to takto podíváme, tak se musíme správně zeptat. A proč se vlastně mluví o genocidě Arménů? Když by se v té věci správně mělo hovořit o genocidě křesťanského obyvatelstva v Turecku? Protože v důsledku té genocidy zahynulo 1,5 milionu Arménů, přibližně 1 300 000 Řeků. Asi 800 000 Asiřanů, okolo 200 000 ruských Molokánů. To jsou přece úplně jiná čísla. A pokud si je promítneme s ohledem na jednotlivé poškozené, tak bude procentní poměr zavražděných Asiřanů k celkovému počtu jejich obyvatelstva značně vyšší. Z jejich pohledu to byla absolutní genocida. Proč je tedy tak zdůrazňována pouze genocida Arménů? Přičemž se nejedná o žádnou dnešní novinku. Vždyť ta genocida obyvatelstva jiné kultury a poturčování Osmanské říše začaly už v 19. století. V zápisnících Marka Twaina je následující záznam ze dne 4.6.1896. Státy, korunovaní lupiči, se dostali k báječnému přerozdělování. Sultán vraždí Armény jako prasata na porážce a koncert velmocí by měl zasáhnout. Jenže Rusko má v rukou všechny karty. Měl na mysli koncert velmocí, systém politické rovnováhy v Evropě, tedy systém mezinárodních vztahů dohodnutý na Vídeňském kongresu. První. Takový systém mírového soužití států. Taková kolektivní smlouva o kolektivní bezpečnosti. Ale co s tím mělo mít společného Rusko? Ve Vídeňském kongresu Rusko nehrálo dokonce ani první housle. Jednalo se o interpretaci té věci, ze které je zřejmé, kdo měl být obviněn z toho, co se děje. A Rusko, na rozdíl od ostatních, poskytlo své území, aby Arméni měli kam utéci. A kde se před tureckou genocidou zachránit. Právě zde pramení současný konflikt mezi Ázerbajdžánem a Arménií. Protože vlastní Arménie na arménské Vysočině zůstala v Turecku. Jerevanský chanát byl něco docela jiného. Vzniká tedy otázka, co se to vlastně děje? Musíme přeci tomu scénáři porozumět. Jedná se o realizaci scénáře velice dlouhodobé politiky. Jedná se o otázku globální politiky. Je to ta věc, o které jsem mluvil, že Arméni jsou Židé číslo 2. K čemu došlo? Existuje takový projekt Severní Arménie, což je projekt, jak zavést arménské řízení na ruském území. Neustále se například omílá, že by kyrilice měla být nahrazena arménskou abecedou, že je daleko lepší. Na mezinárodní aréně se neustále omílá, přičemž od 60. let 20. století, že prý OSN chtěla využít arménský jazyk jako jazyk celosvětové komunikace, jako oficiální jazyk OSN, neboť prý je nejlibozvučnější a nejlepší ze všech světových jazyků, a že ho nikdo nebude moci zneužít pro své zájmy, neboť Arménů je málo. Je to ale opravdu tak? Není žádným tajemstvím, že když se na Armény blíže podíváme, tak zjistíme, že existují dva různé typy Arménů, dva rozdílné fenotypy. Odkdy to tak je? Váže se to ještě k době, kdy na Arménskou Vysočinu přišli Aramejci. Aramejci měli rozvinutější kulturu, takže se z nich tak říkajíc vytvořila elita. Kulturní vrstva, nadřazené špičky společnosti. S místním obyvatelstvem se prakticky nemísili. Celá staletí se to takto stále rozvíjelo a byla vytvářena teorie, tedy byl vytvářen základ pro realizaci výměny židovské řídící diaspory za arménskou řídící diasporu. Jenže to byl problém, jak by to mělo být realizováno. Vždyť když se podíváte na ty dva typy Arménů, tak vlastně uvidíte dvě různé kultury. A ta otázka musela být vyřešena kardinálním způsobem. Někdo musel vytvořit kulturně jednotný arménský národ odříznutím jeho přebytečné části. Proto také bylo represím vystaveno a likvidováno venkovské obyvatelstvo, které se převážně skládalo z původního obyvatelstva arménské Vysočiny, z Arménů. A emigrovala a do Ruska se utekla právě ta druhá kulturní složka Arménie, která odešla. A nehledě na to, že nebylo zlikvidováno veškeré obyvatelstvo, proporce se změnily, asimilace byla dokonána. Co na tom bylo nejdůležitější? Došlo k likvidaci jiných kultur, přičemž z větší části byla likvidace Arménů provedena rukama Kurdů. Došlo k likvidaci jiných kultur, území bylo vyčištěno od všech národností a až se Turecko zhroutí, a bude vytvořena velká Arménie, která bude sahat až k Černému moři a zabere velice podstatnou část anatolské náhorní plošiny. Tak nebude mít v jiných národech žádnou konkurenci a konkrétně v Asiřanech. Chápete? Někdo cizíma rukama vyčistí celé území. Arménští nacionalisté právě proto nenáviděli SSSR a byli to právě Arméni, kteří provedli jediný teroristický útok v Sovětském svazu, kdy nechali vybouchnout bombu v metru kvůli tomu, že to byl právě SSSR, sovětská vláda, která prý znemožnila vytvoření velké Arménie již na začátku 20. století. Ve skutečnosti to tak vůbec nebylo. Globalisté tenkrát neměli dost sil, takže se toho plánu tehdy vzdali. I když se za něj od samého začátku na něj připravovali. A genocidu začali realizovat už v 19. století, kdy čistili celé území pro budoucí projekt. Mimochodem, pokud se Ázerbajdžán nevzpamatuje a neodmítne cestu, kterou mu navrhují takoví fašisté jako Bulbulogu, tak je Ázerbajdžán odsouzen. Odsouzen k plné záhubě, přestane existovat. Neboť má odlišnou kulturu a nezapadá do projektu Velké Arménie ani do projektu obnovení Iránu. A opakuji, že Irán je teď druhým centrem koncentrace světového řízení. První je Čína a druhý je Irán, centra budovaná do budoucna. Irán se má stát centrem celosvětového islámského chalífátu, všeho ostatního, co nebude řídit Čína. Ale kultura sovětského Azerbajdžánu nezapadá ani do jednoho z těchto projektů. Opakuji, že cesta takových fašistů jako Bulbuloglu vede k úplné likvidaci azerbajdžánského obyvatelstva. Tuto okolnost je třeba mít na zřeteli. Jedná se tedy o rozsáhlý projekt. A k čemu je při řízení potřebná analýza? Provedení analýzy, to je jako určit nemocnému diagnózu. S Stanovíte-li správnou diagnózu, nemocného vyléčíte, bude-li špatná, nebudete mít úspěch. S analýzou je to stejné. Jestliže si dovedete každou událost vyložit správně, do čeho zapadá a co znamená, tak můžete správně nastavit svoji vnější i vnitřní politiku. Vždyť mi dejte za pravdu, že brát na zřetel realizaci projektu Severní Arménie znamená zcela jinou vnější a vnitřní politiku Ruska, než kdybyste to posuzovali pouze jako uznání genocidy Arménů, zapomínaje na genocidu dalších národů, nebo jako čin realizovaný na vztek Erdoganovi. Erdogan je absolutně nevýznamná nula. Opakuji to, co říkám vždy. Vůbec nemáme zapotřebí zasahovat do vnitřních tureckých problémů. Vůbec nemusíme brát ohled. Turecko jsme prostě vyškrtli, pro nás neexistují. Oni říkají, my nevíme, co máme dělat. Uměli jste to podělat, tak teď se zase budete muset umět omluvit. Nějaká pracovní skupina v uvozovkách vás snad nutila sestřelovat letadlo? Ne, sami jste se rozhodli to podělat. Tak teď hledejte způsob, jak se omluvit, o to víc, že vám to bylo přímo navrženo. Veškerý ten tanec okolo pracovních skupin v uvozovkách není nic jiného, než snaha opřít se o protiruské síly uvnitř Ruska. Aby opět získali ruské zdroje na podporu Turecka a mohli opět bojovat proti Rusku a škodit mu. A nesmíte si myslet, že Turecko nemá u nás své přívržence a že se nenajdou takoví, kteří horoucně podporují sestřelení našeho letadla a také takoví, kteří odsuzují válku Ruska proti ISIS. Třeba Gejdar Džemal, ten otevřeně vystupuje na podporu ISIS. Nemluví přímo o ISIS, ale otevřeně odsuzuje činnost ruských leteckých a kosmických sil a zcela otevřeně podpořil Turecko v tom, že sestřelilo to letadlo. On sám přece ta videa zveřejňuje. Najdou se u nás takoví a všechny ty návrhy na kontaktní pracovní skupiny jsou pokusem opřít se o tyto síly, které jsou připraveny zlikvidovat Rusko, nechat ho vybouchnout zevnitř. Proto je třeba si uvědomovat jednoduchou věc. Uznání genocidy Arménů je činem s účinkem zaměřeným do budoucna. Až bude třeba zlikvidovat Turecko jako třetí říši, bude již sformován jednotný názor mezinárodního společenství odsuzující tento režim. A vyžadující zcela určitou korekci chování a nastavení určité vnější politiky od těch ministátečků, které vzniknou na tureckém území po jeho rozpadu. A opakuji, že vůbec zasahovat nemusíme. Turecko se zhroutí úplně samo. Kdo zabředne do tureckých problémů, ten v nich uvázne. My musíme jako ta chytrá opice z čínského přísloví sedět a čekat, až se dva lvy, tygři, mezi sebou poperou a potom dorazit toho, co zraněný zůstane naživu. A ještě jedno přísloví. Stačí sedět na břehu řeky a čekat, dokud okolo vás nepropluje mrtvola vašeho nepřítele. Turecko má velmi mnoho problémů. Není to životaschopný státní útvar. Bylo vytvořeno pouze kvůli tomu, že bylo potřeba korigovat příchod bolševiků k moci, protože se globalistům kvůli bolševikům všechno zvrtlo. Proto museli tento segment vytvořit. Původně měli v plánu na základě severské smlouvy vytvořit velkou Arménii. K další otázce od Valerie Platonova. Zajímá mě, proč destabilizují takové země jako Francie a Brazílie, kde se mají konat velké mezinárodní sportovní akce. Při takových akcích bývá přítomno vyšší vedení účastnících státu. Jsou snad připravovány proti těmto osobám provokace, které by měly posloužit jako spouštěcí moment pro zahájení války? Přímý vztah to k těm velkým sportovním akcím v daných zemích nemá. Jedná se o takový příjemný bonus k probíhající destabilizaci, která má podkopat zdrojovou stabilitu daných států. Když máte na krku mezinárodní akci, tak jste více ochotní se dohodnout s vnějším nadnárodním řízením, které vám bude diktovat svou vůli a nařizovat. Sem můžete, sem ne, a pokud se pokusíte vstoupit sem, se zlou se potážete, obrazně řečeno. Jedná se o korekci chování těchto států. S ohledem na Francii je třeba říci, o Brazílii jsem již mluvil, že se tam jedná o problém BRICS. Jak ve Francii, tak i v Brazílii se řeší otázka stability USA do budoucna. Jde o pokus státní elity USA destabilizovat svět, aby Spojené státy ustály svoji pozici mezinárodního četníka. Teď velice silně destabilizují Venezuelu, která přímo prohlašuje, že očekává ozbrojenou expanzi USA. Nejednalo by se ovšem o přímý vpád americké armády. USA by například zafinancovaly nějaké skupiny a sousední státy, aby narušili územní celistvost Venezuely. Venezuelu velice silně destabilizují a to samé se v současnosti děje i v Brazílii. A případ Francie? Pokud chcete přetrhnout řetěz, vyberete si jeho nejslabší článek. Ať to zní sebe paradoxněji, nejslabším článkem evropského řetězu není Německo, které se dosud nachází pod přímou okupací USA a je řízeno na základě kancléřského aktu, ale Francie. A není to ani Itálie, která se díky Berlusconimu do značné míry dostala spod diktátu USA a získala zdrojovou stabilitu díky vzájemným vztahům s Ruskem. V případu Německa globální elita díky svému působení uvnitř USA a blokování řízení státní elity donutila státní elitu k určité dohodě, kdy je státní elita Spojených států ve své činnosti s ohledem na vedení Německa do značné míry omezena. Protože Německo je páteří Evropské unie. Na Německu to všechno visí. Francie se díky tomu, že tam Američané dosadili svou loutku Holanďana, nachází ve velice zranitelném postavení. Francie předala Mistrály Egyptu. A právě při jejich předávání přístav blokovali nespokojenci. Co vyvolalo jejich nespokojenost? Dostanou peníze, dostanou objednávky, budou mít práci. Proč protestujete proti Egyptu? Proti Rusku jste měli jakési politické motivy, ale Egypt teď čelí arabskému jaru. Připomenu, že arabské jaro v první řadě přineslo škody Francii. To jeho přesměrování na východ místo do Tunisu bylo způsobeno nutností v první řadě rozdrtit Rusko. Jenže všechno se koncentruje do Libie a ISIS je tam přesunován, aby se to potom přes Tunis rozšířilo do Francie. Francie bude mít velký problém, opravdu velký. Ve Francii se ty problémy nebudou podobat problémům s běženci v Německu. Bude to tam vypadat jako v Libii. A oni si ještě protestují. Dále, ve Francii byl zorganizován nedostatek benzínu, stávka na jaderných elektrárnách. Všude se projevuje vnější řízení. Když se teď díváme na Francii, tak si musíme přebrat, jak moc bychom se dokázali ubránit realizaci podobného scénáře uvnitř Ruska. Až nám začnou organizovat Majdan, budou to dělat obdobným způsobem. Budou občanům vytvářet problémy rukama samotných občanů, kteří sami budou blokovat ropné závody, loděnice, jaderné elektrárny, aby došlo k ekonomické katastrofě, aby se stát do té ekonomické propasti zhroutil a nedokázal se znovu postavit na nohy. Ve Francii k tomu dochází právě teď. USA tak řeší otázku ovládání Evropské unie, řízení Evropy. Čeho a jak budou schopny dosáhnout? USA teď přišly o své klíče k Ukrajině, ale oni je přeci chtějí zpátky. Tyto klíče teď leží, a obzvláště po vydání Savčenkové, v evropské kapse. Dostat Evropu pod svou kontrolu znamená dostat pod svou kontrolu Ukrajinu, což znamená možnost zorganizovat válku, vpád a tu ozbrojenou pakáž z Ukrajiny je možné bez problémů brhnout proti Rusku. Jako psa, který bez rozmýšlení poslechne svého pánička. Ano, zdechne, ale výsledkem bude záminka pro válku a rozsáhlý jaderný úder proti Rusku s následnou policejní misí. To, co teď probíhá ve Francii, je konfrontace s USA. Mluví se o teroristických útocích, o tom, že v Belgii zatkli toho, Abdesláma Saláha, nějak to zní, možná jsem se ve jménu spletla, ale to není důležité. To si každý může dohledat. U něho prý v počítači našli všechny ty údaje o plánovaných teroristických útocích. Abych vám pravdu řekl, nějak to mírně řečeno nesedí. Máme již zkušenosti z velkého počtu teroristických útoků, ze spousty takových útoků. Jestliže měl v počítači rozpis těch operací, tak by to znamenalo, že jsou v něm také kontakty na všechny ty teroristické skupiny, které by tak bylo možné dopadnout. A to ještě předtím, než něco provedou. Nebyl by okolo toho zapotřebí žádný humbuk, nic. Jestliže je však ten člověk pouze loutkou, na kterou hodlají všechno hodit, a prostě mu přidělili určitou roli, zatímco ve skutečnosti jde o boj tajných služeb, tak se jedná o objektivní vysvětlení veškerého jednání francouzských tajných služeb. Taková je tedy ve Francii situace. Dále k řadě událostí, které vás lidé prosí okomentovat. A konkrétně prohlášení senátora France Klinceviče o tom, že NATO připravuje takzvaný globální útok proti Rusku. Pokud mu to začne zapalovat pozdě, je to přece jen lepší než nikdy. Ta věc se má tak, že nás teď neustále straší vnější expanzí. A opravdu, podívejte se, co se děje. Na jakém pozadí to prohlášení učinil? Bylo zahájeno vojenské cvičení NATO Baltops, které bude trvat od 19. června a účastní se ho 15 států a 6 000 vojáků ze zemí NATO. Zároveň se koná další vojenské cvičení Cyberstrike, kterého se účastní 10 000 vojáků ze 13 zemí. A v červnu začne další vojenské cvičení Anaconda 2016 v Polsku, 25 000 vojáků ze 24 států. Uvědomujete si, že nás zastrašují? Zcela jasně nás straší tím, že bude válka. Zvyšují napětí, jak jen se dá. A co bylo zajímavého na tom prohlášení Klinceviče? O čem mluvil? On mluvil o reáliích a válce na úrovni druhé světové. Takové války jsou dnes nemožné. Jednoduše nemožné. A co je dnes možné? Ta válka, která probíhá, válka vedená proti Rusku na šesté prioritě, mohla začít s velkou mírou pravděpodobnosti. Opravdu s velkou mírou pravděpodobnosti, tak měla začít v roce 2014 se střelením malajzijského Boeingu. Měla to být taková vysílačka v Glivicích, měly to být Glivice třetí světové války. Války začínají tehdy, když jsou na to připraveny řídící systémy. V roce 2014 na to byly řídící systémy připraveny. Od roku 2014 do roku 2016 se na to velice silně opotřebovalo. Bylo nuceno své zdroje vynakládat na řešení různých úkolů a spotřebovávat je. Jak měla ta válka probíhat? Měla být založena na globálním všeničícím jaderném úderu proti Rusku s následnou policejní misí. Ale pro tu následující policejní misi vůbec nebylo zapotřebí koncentrovat vojska v nějakém jednom místě, ze kterého by tankovými obrněnými kolonami vyrazili obsazovat území. To platilo pro 20. století, dnes jsou stále důležitější mobilní jednotky a je nutné obsadit klíčové řídící body. Když se tam na svém tanku doplazíte, bude jinde obnoveno řízení a ničeho nedosáhnete. Nedokážete vše obsadit. To znamená, že poté, kdy udeříte, musíte okamžitě obsadit všechno. A pokud byste začali armádu někde koncentrovat, tak jak to budete muset udělat? Okolo letišť. Protože především vojenské dopravní a útočné letectvo musí být v bojové pohotovosti. A nás se teď snaží zastrašit různými podzemními vojenskými cvičeními. Koncentrují armády v jednom místě, jako by právě teď mělo k něčemu dojít. Nic takového se nestane. Je nutné si uvědomovat jednoduchou věc. Válka proti Rusku, jakákoliv válka, ať už první nebo druhá, nebo Napoleonův pád, každá válka plánovaná proti Rusku je možná pouze v jednom jediném případě. Dojde-li k masové zradě ruských elit. Pokud taková zrada existuje, je možné válku proti Rusku začít. Potom můžete plánovat takový blitzkrieg roku 1941, budou-li vám nahrávat a sami likvidovat rudou armádu, nechávat ji zbytečně krvácet v neužitečných bojích, nebo jako v těch charkovských s průlomem ke Stalingradu. Nebo jako to provedl Žukov u Jelni. Když máte zrádce, můžete plánovat a proto bude globální všeničící úder realizován pouze v tom případě, když budou mít v USA jistotu, že elity zradí. A že část těch elit v důsledku toho globálního všeničícího jaderného úderu zahyne? No promiňte, přece vám nikdo nesliboval, že dostanete sud marmelády a košík cukrový za to, že sloužíte svému páníčkovi a zrazujete přitom vlastní zemi. Co si kdo navařil, to si i sní. Zradil si svou vlast, tak si vychutnej atomovku na vlastní kůži. Ta koncentrace vojsk v Pobaltí a Evropě napovídá jedno. Že nejsou připraveni a nechápou, tedy že nejsou připraveni a chápou, že taková zrada, aby to vedlo k vyřešení jejich vojenských úkolů, se nekoná. A co tedy bude? Proč tedy ta koncentrace? Nějaký účel to asi mít musí. Scénář státního převratu v Rusku a odstranění Putina nikdo nezrušil. A Chodorovský vystoupil s programovým prohlášením na Euronews a prohlásil, že začala aktivní fáze provedení státního převratu. A u nás se všechny elity, které jsou připraveny zradit stát, obrací na Spojené státy. Abychom se vám mohli vzdát, musíte něco udělat, alespoň se tvařte, že jste něčeho schopní. Abychom tedy mohli tady začít vykřikovat, oj, bojíme, a mohli se vám vzdát na milost a nemilost. Já netvrdím, že od nich žádné nebezpečí nehrozí. Takové nebezpečí hrozí a je zkušeně lokalizováno a odvraceno ministerstvem obrany a Gasudárem. Tak to má být. To je třeba dělat. Je to tedy tak, že oni tam předstírají hrozbu kvůli jedinému cíli, aby poskytli vnitřní páté koloně odůvodnění pro sformování zrady, aby mohli provést státní převrat a znovu položit náš stát k nohám USA, aby tady v Rusku provedli Majdan a tak vyvolávají napětí, kde to jenom jde. Ural Vagon Zavod, 3000 lidí na nucenou dovolenou. Tento útok na obranyschopnost země nám uštědřuje bankovní struktura. Jde jim o vytvoření emocionálního a sociálního napětí v zemi. A tak to probíhá všude. Každý může ze svého místa vyjmenovat desítky podobných činů, různých vedoucích úředníků, jako třeba Uliukájev a jiní, kteří svým jednáním vytváří přímo revoluční situaci. Jedním z takových činů napomáhajících tvorbě revoluční mise je ten probíhající skandál s divokou jízdou té zlaté mládeže v terénním Mercedesu. Povšimněte si té situace. Neuvěřitelně drzým způsobem porušili zákon a mají se za své činy ze zákona zodpovídat. Vyšetřovací výbor tedy zahájil trestní řízení, které prokuratura zrušila. Vyšetřovací výbor opět zahájil trestní řízení a prokuratura to zase stopla. Po třetí vyšetřovací výbor zahájil trestní řízení a po třetí to prokuratura smetla ze stolu. Třikrát. Já už ani nevím, snad to trestní řízení zahájili ještě po čtvrté. A proč? Celé společnosti je třeba předvést, že proti putinovskému režimu je třeba povstat, že u nás panuje absolutní zvůle, že zákony se nedodržují. To znamená, že prokuratura vědomně narušuje státní stabilitu. Vědomně vytváří revoluční situaci k provedení státního převratu. A co se týká té zlaté mládeže, tak tam roli hrají ještě dvě takové konkrétní okolnosti. Tak za prvé, tatíček toho hlavního provinilce je buď hlupák, nebo nepřítel. A pokud je nepřítel, není to hlupák na kvadrát, ale na třetí. Tedy trojnásobný hlupák, pokud snad neví, co je to na třetí. Proč? Vysvětlím to. Pokud je to hlupák, tak měl... V čem je rozdíl mezi skutečnou elitou a tou chátrou, která se dostala nahoru a řídí teď Rusko? Na západě elitu vychovávají přísně. A ona si uvědomuje, že v budoucnosti bude řídit nejen rodinný majetek, ale i stát. A možná se dostane i k nadnárodnímu řízení. Když někdo toto jejich pravidlo nedodrží, je velice přísně potrestán. A je takové, u nich se samozřejmě také vyskytuje podřadný šunt, ale pokoušejí se to korigovat. Porušíte-li zákon, zodpovíte si to podle zákona, nasolí vám veřejné práce a jejich vykonání sledují média, abyste se z nich nemohli vyvléknout. Probíhá tam výchova elity. Protože komu nakonec předají své dílo, svůj majetek? Tomu, kdo ten majetek nerozhází, kdo dokáže převzít a pokračovat v načatém díle. Proto na západě svou elitu vychovávají. U nás vychovávají spratky. Místo toho, aby svého syna potrestal a sebral mu ten Mercedes, nechal ho odpracovat minimálně 300 hodin obecně prospěšných prací, aby pořádně pocítil, jak se vydělává na chleba, aby z něj vyrostl normální člověk. Tak se přižene, že všechny postaví do latě, vždyť to jsou samé nuly. Jen se podívej, jak s nimi tady zametu. A ještě se říká, že do toho zatáhl i národnostní otázku. Nevím, já takové video neviděl. Ale to, jak tam vyřvával, že všechny zničí, to jsem viděl. Ukazuje všem, že se nemají chovat jako lidé, že nemají žít podle obecně platných předpisů, že není nutné se přizpůsobovat ostatním lidem. A to znamená jenom jedno, že svůj majetek předá člověku, který nedokáže pokračovat. A nebo se mu v tom autě rovnou zabije, takže to ani nebude mít komu předat. To proto, že jsi ho ničemu nenaučil. Nebo ten majetek rozhází, postavení si neudrží a skončí někde na okraji společnosti. To je ta zlatá mládež. Vychovávají hlupáky. Neschopnou k ničemu nezpůsobilou elitu. Jsou to lidé, kteří dostali peníze do kapsy, aby se dočasně starali o majetek jiným. Jsou to hlupáci. A pokud je nepřítel, tak mu řekli, použijeme tvého synáčka, který se bez tak neustále baví porušováním zákona. Zařídíš, aby to tentokrát ta děcka udělala tak, aby z toho bylo pořádné halo. Ty sám to potom ještě pořádně rozmázneš, aby ten efekt byl pořádný. Aby se tu rozhořel majdan a všechno se to rozjelo. Ty jsi jeden z nás, takže to pro nás zařídíš. Proto to pěkně vědomě uděláš. Takže on svému synáčkovi řekne, ty i tak vždycky jezdíš jako prase. Teď tě potřebujeme sehrát divadýlko, které všechny zvedne ze židlí. Poldy přitom můžeš urážet, jak se ti zamane, udělej si závody, ať to má pořádný ohlas. A sám si neuvědomuje, že až dojde na majdan, bude dav požadovat rituální oběť. Budou muset davu dát někoho na roztrhání. A kdo pak to asi bude? Bude to on i se svým synáčkem. A jeho majeteček si pěkně rozdělí. Proto jestli je nepřítel, je to hlupák na třetí. Pokud se tatíček vědomě účastnil toho spiknutí, tak opakuji, že je to hlupák na třetí. Syna by měl urychleně dát do latě, zachránit ho, přejeli si někomu předat svůj majetek. A co dělá? Sám ho strká směrem k propasti. Běž a skoč tam s rozběhem. Tedy, veškerý ten humbuk okolo toho, jedná se jen o úvahy analytiku na téma 20. století. Teď se vedou jiné války. Podívejte se na Sýrii, podívejte se na Líbii, podívejte se na všechny ty války, které probíhají jinak. Opakuji, že s ohledem na Rusko mají jedinou šanci okamžitě obsadit klíčové body. Jaké kolony techniky? Naše území zabírá šestinu planety. Teď už je tedy Rusko sedmina planety. Proto také nic nezmůžou, musí okamžitě obsadit klíčové body. A to znamená, že musí skoncentrovat vojenskou leteckou dopravu. Útočné letectvo a raketová vojska po celém našem obvodu. Udeřit jediným všeničícím jaderným úderem, který může být realizován pouze v tom případě, kdy naše elita všechno zablokuje. Mnozí v důsledku toho úderu zahynou, ale taková už je služba svému páníčkovi. Co se dá dělat? Jsou to lokajové. Lidé nevolnického charakteru se někdy chovají vyloženě jako psi. Čím více je trestají, tím jsou spokojenější. A pokud je páníček nutí chcípnout mučivou smrtí, tak jsou vůbec v sedmém nebi, masochisti. Jenže dnes takto připraveni nejsou. B-52 vylétl a nedolétl. Chápete? Takový je dnes stav. V roce 2014 byly stav celého toho strojového parku a rozdělení jejich vojsk připraveny k realizaci policejní mise. Další otázka. V Kazachstánu došlo k útoku na vojenskou jednotku a dva sklady zbraní. V Aktobe je prováděna antiteroristická operace. Tato událost má přímou spojitost s událostmi ve Francii a Rusku. Jak víte, tak se měl v Kazachstánu 21. května konat Majdan s určitými následky. Majdan, který by měl mít určitý dopad. Jenže předtím kazachstánské policejní orgány mocně zaútočily a zatkly organizátory, sebrali jim zbraně, peníze i informační materiály. Všechny však obsáhnout nemohli, jednali operativně a některé z těch buněk zůstaly. Přitom šlo v jejich případě o jednorázový materiál, kdy nikdo neplánoval a nepřipravoval možnost, jak zachránit a dostat ty bojovníky, které tam přesunuli a vybavili těmto akcím, zase pryč. Takže někteří z nich byli zlikvidováni a někteří ne. Co tedy s nimi? A jak se rozhodne nadnárodní řízení? Ten spotřební materiál musí být spotřebován dle plánovaného účelu. Takže je podle scénáře Majdanu nutí realizovat ty operace, které byly původně v plánu v jeho průběhu. Ano, oni zemřou, ano, budou zlikvidováni, ale tady se jedná o dlouhodobou hru. Potom z nich začnou formovat nebeskou stovku v uvozovkách nebo třeba tisícovku, to není důležité. Budou o nich zase říkat, to byli ti hrdinové, kteří nevydrželi ten totalitární režim. Osamoceně se vrhli svými slabými silami do boje proti režimu a zahynuli. Je třeba pořádně se připravit. Musí se tedy stát praporem boje a chcípnout kvůli tomu. Tímto způsobem se zbaví všech přebytečných. Není třeba je přesunovat pryč, prostě jen spotřebují připravený materiál. A proč to má souvislost s Ruskem a Francií? Ta věc se má tak, že Kazachstán je náš spojenec. Je to stát, který je členem celní unie, Eurázijského ekonomického svazu. Majdan v Kazachstánu byl jednoznačně oslabil pozice Ruska a jeho ředitelnost. A pokud by to bylo kombinované se státním převratem v Rusku, a pokud k tomu přidáme pokus o státní převrat v Bělorusku, což Lukašenko nechce pochopit. On neustále, jak bych to, provádí špinavosti Rusku i Kazachstánu a přitom by rád zůstal kladným hrdinou. Uvědomuje si, že ho mohou v kterémkoliv okamžiku odepsat. Jeho režim se drží pouze díky stabilitě řízení v Rusku a v Kazachstánu. On si to uvědomuje, přesto řeže větev, na které sedí. Takže všechny ty události, které měly začít v Kazachstánu 21. května i u nás, Chodorovský měl s tím svým prohlášením trochu zpoždění. Asi se rozhodli, že když už připravili a rozjeli spotřebu zdrojů na státní převrat, když rozjeli i ta cvičení na to, tak už použijí všechno. Jinak všechny, jako toho starostu ve Vladivostoku, nastrkají do vězení a nezbyde jim nikdo, kdo by mohl realizovat revoluci, špinavosti, analogickou kyjevské revoluci na Majdanu. Takže všechno musí být a jestli vyšetřovací vývod dosáhne svého ohledně zlaté mládeže, tak to opět povede ke snížení napětí v zemi. Je třeba všechno stihnout, dokud nějaké napětí trvá. A jak to souvisí s Francií? Ve Francii prý chytili toho teroristu, který má ve svém notebooku všechno. Pokud by to tak bylo, tak by provedli tajnou operaci a všude by byl absolutní klídek po pěšině. Přitom tam však provádějí přibližně stejné operace jako v Kazachstánu. Jedná se tedy o operativní práci odhalování infiltrovaných teroristických sítí. Což znamená, že konkrétně tohoto teroristu využívají jako obětního beránka, na kterého se to všechno hodí. Poslouží jako pole pro možnost dohody s nadnárodním řízením ze strany Evropy, tedy nejen Francie, Evropy a USA. Kdyby Kazachstán měl nějakého teroristu s takovým notebookem, tak by k těm událostem v Aktobe nedošlo. To byla dnes poslední otázka. Neustále se dostáváme k té otázce, jak si máme vykládat události. Na příkladu uznání genocidy Arménů jsme se dostali k úplně jinému scénáři. Ke scénáři, na základě kterého někteří namítají. Co pak se jim můžeme rovnat? Vždyť oni plánují události 500 let dopředu. Tak proč vy je neplánujete také? Proč vy také neplánujete na 500 let dopředu? Máme u nás analytiky, kteří vykřikují, jaké plánování do roku 2050? Musíme se teď 4 až 5 let udržet a poradit si. Svého času Viktor Stěpanovič Černomyrdin při svém vystoupení ve Státní důmě, když se řešila otázka dalšího směřování našeho státu, řekl: já vám do roku 3000 napíšu plán, jaký budete chtít, ale vy mi řekněte, co máme dělat teď. Nemáte-li plán do roku 3000, tak nikdy nebudete vědět, co máte dělat teď, protože jakákoliv změna vnější a vnitřní politické situace, tlaku na stát, bude kardinálním způsobem měnit vaše chování. Sansol říkal, strategie bez taktiky jsou nejdelší cestou k vítězství. A taktika bez strategie je marné snažení před porážkou. Když nám tvrdí, že dlouhodobé plánování je na nic, tak nás nutí jednat takticky bez strategie, což je marné snažení před porážkou. Protože jinak, když se změní nějaký tlak, tak máte dlouhodobý cíl, tak se přizpůsobíte a své činy můžete příslušně skorigovat, přičemž samotné řízení zůstává neměnné. Neovlivní vás to tedy podstatným způsobem. Jakmile někdo podnikne nějaké kroky, tak pokud nemáte dlouhodobý cíl, dlouhodobou strategii, nemáte žádnou koncepci řízení, koncepci pojetí způsobu života vašeho státu, tak vás vnější politický tlak donutí jednat jinak. Něco se změnilo, budeme to tedy dělat úplně jinak. A s čím jsme se tedy střetli? Střetli jsme se s koncepcí pojetí způsobu života na planetě Zemi. To je ta genocída Arménů. Až tam se musíme pozvednout ke globální politice, ke konceptuální moci a my nemáme žádné médium, které by se těmito otázky zabývalo. Které by nepřímo nadhodilo tuto otázku a skorigovalo všechny analytiky, které by řeklo, pánové, ale ten scénář je přece takový a takový. A teď můžete projevit svou analytickou moudrost, kompetentnost, probírejte a analyzujte události. Ale tady máte danou strategickou linii, konceptuální linii, v rámci které danou událost posuzujte. Záchrana tonoucích je věcí rukou samotných tonoucích. Jak se zpívá v Internacionále? Zachránců nejvyšších tu není, ni Bůh, ni Cézar, tribun též. Sami se spasme v zápolení, veřejné blaho prohlasmeš. Chceme-li žít, musíme se zabývat řízením my sami. Sami musíme studovat, jak se řídí sociální supersystémy. Znalosti takového řízení najdete pouze v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR, v koncepci sociální bezpečnosti a v dostatečné všeobecné teorii řízení. Sledujte práce vnitřního prediktoru, buďte konceptuálně samostatní, buďte šťastní, braňte zájmy své rodiny i svého státu. Naschledanou.
mi jsou. Že rána za ranou za zprávě tebe najde a málo komu dojde, že padáš únavou. Zas připadáš ty sám, máš v hlavě hlavolám. Proč hůl nad tebou lámou a lásky dál tě klamou, vždyť nejsi odepsán.
Uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím. Po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Adie, bylo to silnější než já a vzkazy rtěnkou v předsíni. Ty vzkazy, které jsi mi psal, schovával dárky ve skříni. A svět se vešel do čtyř zdí, kde